Odbrzdili se v roce 2024 prodeje rodinných domů?
Ještě úplně ne, zřejmě nás to čeká až letos.
Tak dnes predikce vývoje výstavby rodinných domů v novém roce. Já jsem Aleš Rod.
A já jsem Michal Lovecký.
A toto je podcast ekonomických staveb. A Michale, úplně na začátku našeho povídání se pojďme vrátit do loňského ledna, kdy jsme se vraceli k tomu, zda výrazně poklesnou ceny nemovitostí, protože tehdy se rojily predikce, vyčkejte, ceny půjdou dolů. Tak jak to dopadlo?
No dobrý začátek. I když si to už dnes asi nikdo nepamatuje a někteří přivolávači apokalypsy ze strachu, že si někdo vzpomene, co hlásili, tak se teď asi orosí. Tak stojí za to připomenout, co jsme v tomto studiu před mikrofony řešili v loni ve stejném povánočním čase. A mám tím na mysli ony poslední strašáky, kteří se stále drželi teze, že ceny nemovitostí budou klesat. Velmi často zatím byla hrubá neznalost a v několika případech možná nějaká osobní agenda ve stylu levně koupit pro sebe nebo pro klienty. Každopádně dopadlo to přesně podle našich předpovědí a také podle, můžeme říct, základních ekonomických teorií, což je vlastně ta strana, za kterou tady Aleši jste vy. A s každým snížením sazby Národní bankou přicházela k nám na schůzky nová vlna koupichtivých, a asi nejen k nám tedy, co jsem tak sledoval nějaká data v médiích, kteří pochopili, že vlak zatím stojí ve stanici, ale jakmile se rozjede, tak bude těžké ho chytat. Zadržená poptávka, kterou my sledujeme v našich statistikách, a já jsem tady o tom mluvil hodněkrát, již téměř 3 roky, tak se zvolna během toho roku 2024 odblokovávala a přinesla růst nákupu nemovitostí, a to nemovitostí v podstatě všeho druhu. A jedna malá výjimka se jako vždy našla, a tou byly rodinné domy. My stále sledujeme, že prodeje rodinných domů nedorovnaly zájem z minulých 3 let. A abych možná rovnou odpověděl na něčí poznámku, ale minulé 3 roky byly, řekněme, unikátní nebo vykloubené nebo prostě jiné, tak já rovnou řeknu, že nedorovnaly ani naše statistiky z těch let předchozích, to znamená před rokem 2020. To znamená, pořád ta poptávka, která je, tak nekoreluje s tím, kolik se potom u nás objeví klientů na schůzce a kolik se prodá domů. Takže mi z toho vychází, že buď si hodně velká skupina klientů nebo lidí stavbu rodinného domu rozmyslela, na což bych úplně nesázel, protože tam bychom se mohli bavit, Aleši, o vaší oblíbené behaviorální ekonomii a říct si, proč to tak asi pravděpodobně není. A nebo máme před sebou velkou vlnu, nebojím se říct obrovskou, která až vlastně přiteče, tak srovná trh výstavby rodinných domů se zemí. A pokud si mám vsadit, tak asi už pozorný posluchač pochopil, že to Bčko je za mě správná varianta.
Ani já bych si nevsadil na to rozmyslení si výstavby, protože když se podíváme na nějaké průzkumy, které se ptají lidí, jestli by chtěli bydlet ve vlastním a jestli vlastní rodinný důmek ze zahrádku je něco, co je jejich cílem a snem, tak ty odpovědi jsou dlouhodobě dost konstantní. Jo. Mm-hmm. A naopak v České republice ta urbanizace, to znamená to se stěhovávání do měst, běží, řekl bych, déle, než se předpokládalo někde na přelomu milénia, což je debata, kterou jsme tady taky vedli, a to je obslužnost venkova, jo, a dobré školy a dobré nemocnice a dojíždění za prací a propojenost infrastrukturu a tak dále. Nicméně na té preferenci se nic nemění, takže já si taky nepředpokládám, že by lidé přestali mít zájem o bydlení v rodinných domech. No ale co to konkrétně znamená, co si máme představit pod tím pojmem srovná trh rodinných domů se zemí?
Na to je úplně jednoduchá odpověď. Je dobré připomenout, že jsme to tady v minulých měsících v našem podcastu několikrát zmiňovali, a pozorný posluchač, si myslím, že který nás opravdu poslouchá pravidelně, tak už tuší asi co mám na mysli. Tedy tato tsunami bude pustošit postupně Nejprve srovná trh se zemí, co se týká pozemků. Hotové pozemky, které jsou k mání teď, tak se rychle vyprodají, protože těch zájemců o ně dorazí mnohem více, než když je to rozloženo proporcionálně. Víceméně těch pozemků se prodávalo v těch letech předchozích plus minus ročně stejně. Navíc pokud statistický úřad říká, že v loni pozemky rostly o zhruba 4% meziročně, tak v momentu, když vyletí jejich prodeje nahoru, to znamená, bude se prodávat více, tak ti pozemkoví developeři je poměrně rychle začnou zdražovat. No a až se tato zásoba vznikla po covidu vyprodá, tak asi, Aleši, tušíte, co nastane?
No, tuším, pokud si pamatuju dobře, tak jsme v jednom z nedávných dílů mluvili o tom, že se právě zastavila příprava nových pozemkových území, takže odpověď je, že prostě nebudou.
Je to tak, přesně tak jsme si to říkali, máte výbornou paměť, Aleši. Minimálně nějakou dobu, to není jako samozřejmě konec světa, ale protože u nás, jak víme, to na stavebních úřadech úplně nejde svižně, tak to může být díra, která bude 2-3 roky na tom trhu a mezi tím se logicky to malé množství pozemků, co na trhu zbyde, anebo se na trh dostane, bude logicky jejich cena stoupat. Takže po této díře najednou ty pozemky budou o nějaký ten milion klidně dražší. Bude to klasické fungování nabídky a poptávky. A vlastně my jsme teďka v posledních dvou letech se setkávali s tím, že nám někdo nabízel nějaké připravené větší celky hotových pozemků, aby jsme odkoupili, protože ho tlačil nějaký způsob financování, řekněme, a potřeboval to vyřešit. A toto pomalu si myslím, že už nebude na programu dne. To znamená, ti to vlastně co to neprodali podobným velkým firmám, jako jsme my, tak vlastně prodají, začnou připravovat nové a poté, co se ta díra překlene, tak už nastoupí na ty pozemky s těmi novými pozemky za výrazně vyšší cenu. Mm-hmm.
Hodně se mluví o tom, že jsou developeři vypočítaví, když nepřipravují další projekty. Mně ta kritika samozřejmě přijde naprosto absurdní, protože také nevařím velkou hostinu, když nečekám žádné hosty. Co vám?
O tom jsme se tu nedávno taky bavili. No, developer je klasická firma, která pracuje s cílem mít kladné hospodaření a vytvářet zisk. Oboje je nutnost, pokud chce a potřebuje svůj rozvoj financovat. Je to podmínka, která mu pak pomůže k tomu, aby získal nějaké bankovní financování. Tedy očekávat, že v momentu, kdy firma a developer pozemku je úplně normální firma jako každá jiná, tak když neprodává, tak se nedá čekat, že bude výrazně připravovat pozemky na sklad. To znamená, on samozřejmě nějaké pozemky připravil, víceméně se trvačně jel z toho období předchozího. V momentu, když se přestal prodávat, tak postupně jako tu přípravu polevil a víceméně možná, pokud měl volné prostředky, tak pokračoval v tom směru, že kupoval nějakou například zemědělskou půdu, ale rozhodně neinvestoval miliony korun a nepálil tyto miliony korun v tom, aby tyto pozemky rozdělil, zasíťoval a připravil tam třeba komunikace. Takže to je právě to, co se všechno zastavilo a to se bude zase pomalu rozbíhat teprve v momentu, když se, řekněme, v jednotlivých těch developerských projektech alespoň polovina těch pozemků odprodá. Takže představa, že někdo bude pálit miliony na přípravu něčeho, kde nemá jistého kupce a neví vlastně, kdy to prodá, tak to je utopie samozřejmě.
No, vrátíme se zpátky k tomu, co jste nazval srovná trh se zemí. Pozemky a rezidenční výstavba, to nejsou housky na krámě, takže to zadrhnutí nabídky může vyvolat brutální šok. No ale co dál? Vy jste pokračoval v tom. Já jsem vás přerušil tu otázku, ale jste teprve začal.
No to jsem teprve začal, Aleši. No pár měsíců poté, co vyletí prodej pozemků, tak se klasicky, a my jsme to zažili za ty desetiletí, co stavíme domy, jako už několikrát, tak se jako první zablokuje projekční část. Tedy příprava budoucího domu, klienta pro stavbu, projektová dokumentace, veškerá stavební, nebo ne veškerá stavební, ale veškerá povolení, vlastně nejen stavební, tak se vlastně postupně začnou brzdit, protože ty projekční kanceláře nebudou stíhat. Já jsem teď nedávno, snad poprvé, myslím si tak od roku 2017, dostal mail s žádostí jedné projekční kanceláře, zda pro ně nemáme nějakou práci. Opravdu mnoho let jsem podobné maily nedostával a my, když jsme třeba rozšiřovali kapacity, tak jsme pomalu před těmi projektanty klečeli, aby nám něco vzali, protože naši projektanti, kteří pro nás pracovali, tak nestíhali a ty termíny se neskutečně prodlužovaly. A byl velký problém vlastně nadraftovat do toho týmu kohokoliv nového, kdo znal tu práci a byl z oboru. Z praxe vím, že zasekat projekční kancelář opravdu je otázka několika projektů a nám se to fakt dařilo také. Velmi často jsme věřili, nebo oni dokonce věřili, že tu porci práce, kterou jsme jim dávali, zvládnou. A pak se ukázalo, že samozřejmě různé situace, které se dějí v tom denním běhu, tak jim házely takové ty pomyslné klacky pod nohy a doba těch jednotlivých projektů se zpožďovala. A bohužel to pak vede i k tomu, že se velmi často vrací projekční dokumentace, protože jakmile jsou přetížení, tak projektanti, tak stoupá i chybovost a je nutno to přepracovávat a myslím si, že otázka pár měsíců, řekl bych, že na to stačí taková vlnka na Máchově jezeře za silného větru, ani to nemusí být několika metrová vlna někde na oceánu v Asii, aby jsme se do této fáze dostali. A zásadním momentem bude ta poslední vlna a to je samozřejmě samotná výstavba. Na trhu už teď chybí pracovníci všeho druhu. My jsme vlastně do loňského roku zpracovávali takovou tu velkou covidovou vlnu, o které se všude psalo. A teprve v loni jsme třeba u nás konečně začali dodržovat nějaké naše vnitřní standardy a limity v počtu staveb na jednoho manažera stavby. A protože pracovníků je málo a už se zase začalo prodávat, tak my jsme vlastně nikdy pod ten limit příliš neklesli a pořád se jako držíme u toho limitu. Vlastně David tady o tom taky už několikrát mluvil. Že doufá, že ještě malinko počet staveb poklesne, třeba pod 20% limit, nebo třeba spíš pod 20% toho limitu a bude se tak moc dostavět velké množství připravených domů v našem programu hotových domů, o tom jsem tady vlastně mluvil v našem minulém trojáku vánočním a my pořád vlastně v těch hotových domech nestavíme v takovém tempu, jak bychom chtěli, protože kolegové neustále mají té práce hodně a těch dodavatelských firem není až tolik. Takže spousta těch staveb je rozestavených v tom našem programu hotové domy a nejdou tak dopředu, jak bychom si představovali. A přestože vlastně v současnosti bych jako řekl, že a tak vlastně jsem dneska začal, že ten příliv domů nových do stavby bych v porovnání s těmi posledními možná 10 lety nazval jako průměrný, tak udržel ty naše kolegy právě na tom limitu. A teď, když si představím, že by měla přijít nějaká větší vlna, a to vůbec nemusí být vlna jako v roce 2021 nebo 2022, kdy to bylo opravdu jako něco, co jsme nikdy nezažili předtím, tak tato vlna zdražené poptávky, ať už bude menší nebo větší, tak si myslím, že celkově stejně nás výrazně vychýlí na ten limit. A to dá vlastně tu jedinou odpověď, co nastane a vám už je to asi, si myslím, jasné, co nastane v ten moment.
Je to jasné, ono se s tím jako nepotýká a nepotýkalo jenom stavebnictví. Vzpomeňme na tu pokovidovou obnovu sektoru HoReCa, to znamená hotelů, restaurací, kaváren. Je velká poptávka po pracovnících, vyvolá růst ceny práce, protože jsou nedostatkovým zbožím a v některých případech není obchodní model toho podnikatele nastaven na takovou cenu práce, takže problémy a zase problémy, předpokládám.
A zase můžeme navázat vaším oborem a zvýšená inflační očekávání, protože přesně to přinese ta rostoucí cena té práce a tuto dost pravděpodobně doplní i rostoucí cena některých položek ze stavby. Určitě to budou betony, protože ty jsou hodně zasažené ESG, jak asi spousta posluchačů někde zaregistrovala v médiích, k tomu uzavření některých provozů třeba cihelen nebo produkce sanitární keramiky teďka z poslední doby. A výsledkem pak bude znovu o něco dražší dům, než jak jsme byli poslední dva roky zvyklí. Já jsem chytl údaje ze statistického úřadu před koncem roku, že meziročně ceny rodinných domů rostly zhruba někde mezi 4-5%. A musím říct, že se trošku bojím toho, že se vrátí znova šílenství z roku 2022, kdy začala válka na Ukrajině a kdy ten růst byl prostě meziročně v desítkách procent, co se týče cen a materiálu na tom našem trhu stavebních prací u rodinných domů. A znova tak přinese ty přetížené kolegy manažery stavby, na které se znova nahrne to nadlimitní množství práce. No, myslím si, že to není před náma úplně jednoduché.
Ještě než přijdeme k dalšímu tématu, tak poslední otázka mi evokovala zase křišťálovou kouli, kde jste měl, Michale, odhadnout, jaký vstup ve výstavbě konkrétně bude nejvíce zdražovat, tak co by to bylo? Lidé se nás na to ptají téměř neustále, na nějaké predikce cen.
Můžu potvrdit, taky dostávám podobné otázky často, ale tady upřímně řečeno, to je nějaká pocitologie. Pokud si dobře pamatuju naše vnitrofiremní analýzy z poslední doby, vlastně z posledních dvou let, tak některé vstupy při tom turbulentním růstu cen, jak jsem říkal před chvílí, po zahájení té války na Ukrajině, tak nerostly tak výrazně. Například práce sádrokartonářů anebo omítkářů, tak tam to navýšení cen nebylo proporčně shodné s těmi některými jinými branžemi. A takže kdybych si měl typovat, kde bych jako čekal ten výraznější růst té ceny, tak bych určitě vypíchl tyto dvě profese. V porovnání například s pracemi na hrubé stavbě, ty ceny před těmi dvěma lety u té hrubé stavby vyletěly opravdu, opravdu brutálně, tak bych si myslel, že tam by měl být docela relativně klid. A teď mě vlastně taky seplo, že se nám trošku brzdí boom zateplování. Tady bych možná malá odbočka z Polska.
První odbočka.
První dnešní. Uvidíme, jestli u ní zůstane. Před koncem roku vlastně ze dne na den ministryně pro místní rozvoj, si dobře pamatuju, abych teďka, myslím, že to byla ministryně pro místní rozvoj v Polsku, tak vlastně ze dne na den, vlastně z hodiny na hodinu, dokonce bych řekl z minutu na minutu, vypla program Čisté povětře, což je něco jako čisté ovzduší, což je vlastně ta kapitola dotační, z které byly vlastně placeny věci jako spojené s tou ESG kapitolou Evropské unie. To znamená snižování té karbonové zátěže, to znamená nás především se nejvíc dotklo dotace na tepelná čerpadla, která montujeme velmi, velmi hodně a které vlastně díky tomu dotačnímu programu byly populární v Polsku, nebo jejich popularita výrazně vzrostla vlastně v období těsně před covidem a ten program vlastně vypla. Takže v tuto chvíli vlastně není žádný dotační program tohoto typu v Polsku a zatím nebylo ani vyhlášeno, že se chystá něco nového. Takže my jsme měli hodně klientů, kteří vlastně už měli namontované tepelné čerpadlo. My jsme jim pomohli připravit tu dokumentaci a oni už vlastně byli jenom předtím fyzicky zajít si pro tu dotaci a vlastně ze dne na den to vypli a nebyla ani žádná možnost typu do konce měsíce přijímáme nebo něco takového. Prostě oni řekli, musíme šetřit a vypínáme to dneska a už vlastně v ten moment nikdo nebyl schopný složit žádnou žádost. Takže tím pádem v Polsku je to taková brzda a díky tomu zrušení toho programu a takže bych si docela i tipl, že co se týká růstu tepelných čerpadel a co chytám, tak obecně i předtím už jako trošku klesal zájem o tepelná čerpadla, protože to, co jsme tady zažili se začátkem a my jsme o tom měli podcast války na Ukrajině a strachu, jestli bude vlastně zemní plyn, tak my jsme tady s Davidem vlastně říkali, že zemního plynu bude dostat tenkrát a to se ukázalo, že tak je a tepelné čerpadlo už vlastně také dnes není na každé stavbě, kterou my stavíme v Polsku, ale i v Čechách a velmi často tam je opravdu ten ohřev tím klasickým plynem.
Ještě se vracím k tomu připomínání si témat, o kterých jsme se také vloni bavili, tak zeptám se, už je konečně trh zaplaven levnými a dostupnými obecními a městskými byty?
No, záplava na trhu bytů se teda rozhodně žádná nekoná. Myslím, že to vidíte také. A to ani těmi novými, které by byly od developerů na prodej, a už vůbec ne těmi, které by patřily nějakým municipalitám. Já už tady říkám v podstatě od vzniku podcastu, tedy zhruba nějaké 4 roky, že očekávat, že státnímu Šimlovi se bude dařit v tomto oboru, bylo, je a bude naivní, protože cokoliv v rukou státu a jeho úředníků postupuje vždycky pomalu. Je tam strach odpovědnosti, není tam žádná taková klasická kapitalistická motivace, kterou je vidí na zisku. A ti, kteří se už roky čekají vlastně na levné nájemní bydlení, jako má třeba Vídeň, tak se obávám asi nikdy nedočkají. Dokonce odbočka číslo 2 z Polska. Teď to bohužel pozoruji v Polsku, kde vlastně nám odpadl takzvaný program, s kterým Tusk vyhrál volby, dá se říct částečně, a to nulová hypotéka. A naopak peníze, které na to byly původně plánované, tak jdou do výstavby nájemního bydlení. Takže jsem na to zvědavý v Polsku, jakým způsobem toto bude probíhat, protože vláda s tím má velké plány a už na to vyhradila několik desítek miliard na ten start toho programu. Takže jsem velmi zvědav, jak se to podaří. A jestli budeme za pár let říkat, že to byla dobrá cesta nebo cesta špatná.
No, já jsem se na ty městské byty už ptal asi 2x nebo 3x tady za naší historii, tak se zase za rok zeptám.
Je to vaše guilty pleasure, ale já jsem si to všim.
Jsem zvědav, jaká bude odpověď. Tak trošku tuším, ale asi oba. Ale přesto ta otázka nepochybně přijde. Ale pojďme se podívat ještě o kus dál v těch našich odhadech, co financování, úrokové sazby a hypotéky. Jak vidíte vývoj, a ptám se samozřejmě jakožto vítěz legendární sázky s Davidem.
Sázka rezonuje do dneška v naší firmě, musím říct, sleduju to na Oscaru, a když jsou příležitosti, kde ji někdo z kolegů může Davidovi připomenout, tak mohu potvrdit, že to velmi rád udělá. No, já začnu tím regionem pro mě bližším. Očekávám, že polská vláda si uvědomí, jak vlastně škodí tomu trhu, a v tom populistickém programu hypotéka za 0% už jako opravdu reálně řekne, že ho nepustí, že nebude, ať na to všichni zapomenou, protože vlastně tohleto teďka období, které my máme, to je takové té nejistoty, tak přináší vlastně všem jenom ztráty a brzdí ten stavební trh obecně. Takže je mi vlastně jedno, jak to dopadne. My jsme na něj nikdy nesázeli a vlastně náš systém, vlastně pro něj to je spíš komplikace než plus.
Jenom aby jsme vysvětlili, řada klientů potenciálních, kteří si chtějí stavět dům, tak čekají s tím rozhodnutím, jestli náhodou se ten program nespustí, a tím pádem oni by mohli mít peníze s 0% úrokem.
Nula, ona to samozřejmě nula není, ale čistá nula to není, ale je to jako takový klasický za trošku kočko pes, ale prostě s výraznější sazbou, než která je na trhu obvyklá.
No a...
Ale vlastně jakákoliv varianta, kterou si ten Donald Tusk vybere, tak nám vrátí tu stabilitu. To bych jenom chtěl říct, že vlastně o tom tady dneska říkáme, a to Donald Tusk vlastně dneska, nebo jeho vláda vlastně dělá to, že vytváří další zadrženou poptávku. Čili po jedné zadržené poptávce přichází druhá zadržená poptávka, a to jako není dobré. Takže další krok, který by měl v Polsku nastat, pokud dostaneme teda už reálně přesnou informaci, že ten program končí, tak je přistoupit ke snižování sazeb Národní bankou. Pokud se nepletu, Aleši, možná budete vědět, Polsko je poslední v EU, kdo zatím neudělal vlastně žádné kroky ke snižování té úrokové sazby, a snad se tak dostaneme u úvěru u těch začínajících, kde oba ty kroky očekáváme, že nastanou v prvních měsících tohoto roku, tak my o něco klidněji máme v Čechách. My to jako vidíme, a to snižování, které probíhá v Čechách, tak potřebujeme prostě v tom Polsku, aby začalo probíhat také. Ukazatele inflace jsou pořád nízko v Čechách, a naposledy před Vánoci dokonce o desetinu, jestli si pamatuju dobře, tak byla ta inflace níž, než predikovala sama Česká národní banka. Takže zde zřejmě nebudou asi žádné změny v tom trendu, tom snižování, a tím pádem v polovině roku by konečně sazby mohly začínat trojkou.
A jaký teda vývoj poklesu úroku na hypotékách očekáváte? Protože o tom, že není úplně přímá korelace mezi poklesem sazeb a tím, jak to bankéři promítají do produktu, jsme se tady bavili.
V té sázce.
V té sázce. Někteří z nás na to i vsadili.
Ano, ano, ano. A někteří z nás byli rádi, že nemuseli se sázet. No nemyslím si, že letos budeme začínat dvojkou. Já vlastně ani moc nevidím možnost, že bychom se dostali výrazně pod 3,5%. Bude mě zajímat, co si o tom myslíte, Aleši, vy, jak to vidíte. A rovnou, Aleši, hlásím, že se sázet nebudu.
No a já pokračuju v pesimismu, protože já ty data čtu tak, že tu inflaci jako nemáme pod kontrolou. Ty inflační tlaky, a teď jsme tady o některých z nich mluvili, a tam pořád existují a potvrzují to i prohlášení centrálních bankéřů, kteří na přelomu roku varovali před zpomalením nebo dokonce i zastavením snižování sazeb. Takže určitě bych si opět vsadil pesimističtěji než David a myslím si, že průměrná sazba na nových hypotékách se bude po tu čtyřku jako soukat jenom velmi pomalu a typoval bych to podobně jak vy, i když na tu druhou polovinu roku 2025 zatím máme málo dat, ale prostě spíš bych si vsadil, že ta očekávání budou vyšší, než bude realita, nebo respektive nižší, co se týče výše sazeb. A že lidé se budou dívat na tu dvojku, ale budou rádi, když tam budou mít 3,5, jak jste říkal. Nezapomeňme i na ten aspekt poptávky, protože o tom tady hodně mluvíme, lidé vidí, že při nákupu nemovitosti skutečně není nad čekat, protože čekat zázračné dvojciferné poklesy nemá žádný fundament a tím lidem už se to vymstilo několikrát od roku 2019 nebo 20. A myslím si, že tady o tom mluvíme dostatek často na to, aby jsme jako mohli říci, my jsme vám to říkali. Hodně jsme tady zmiňovali i to, že desetiny procentního bodu na té hypoteční sazbě nehrajou úplně zásadní roli, jsou spíše jenom tím behaviorálním faktorem v rozhodování, že nikdo čeká, až tam bude 3,99 nebo 3,49 a pak, že si hned tu nemovitost koupila, no už tam nemusí dávno být. A i proto mají banky relativně dost transakcí a ten sebevražedný boj o klienta, který se projevuje super nízkými maržemi, tak ten rozhodně nenastal a typuju, že jen tak nenastane.
Rozumím vaší tezi, Aleši. Na druhou stranu je zjevné, že peněžní zásoba M2 roste, byty kupují velmi často spíš investoři, a to ne pro svoji potřebu, ale protože chtějí pronajímat. Jak jsme si řekli, u těch pozemků a u domů, tam to zatím jako vidíme klidně, a než se budoucí nárůst propíše do inflace, tak to určitě nějakou dobu potrvá, takže tam bych jako nečekal, že něco to přinese, zatím myslím si, že to je daleko. Navíc mých informací, co mám z průmyslu od různých lidí, a vlastně to mimo jiné mám díky tomu, že vlastně děláme ten podcast a že ty lidi mi to pak píší, tak objednávky čehokoliv vlastně z Německa, průmyslu objednávky a vlastně jako jedno, jaký se přesně jedná detailně typ průmyslu, není to jenom automotiv, tak jsou na mnohaletých minimech a je otázka, kdy toto vyhřezne vlastně navenek. Možná, že ne. My máme určitě nízkou nezaměstnanost, nejnižší v EU, jestli se nepletu, a ti lidé se pravděpodobně, a já doufám, mají šanci přesunout a možná se to už i děje, protože například vím, že se některé ty podniky snižují směny, nejedou noční směny, jedou jenom denní a tak dál. A asi se pravděpodobně ten přesun v rámci toho průmyslu děje a dít bude a možná to vlastně vůbec nezaregistrujeme tím, jak je těch lidí málo. Vlastně ekonomka Zlámalová, odbočka číslo 3, jsem poslouchal podcast po cestě sem a ona vlastně přesně řekla, že vlastně pořád to spíš směřuje k tomu, že ten problém s lidma není, že jich je moc a je nezaměstnanost a nebude, ale naopak, že jich je málo a pořád jako jich bude málo. Na rozdíl od Polska, kde, a to je vlastně jako tady se rozbije trošku, rozjíždí trošku ty nůžky zase, jakože ty Čechy jdou trošku jako jinou cestou, tak kde na podzim meziročně žádosti o hypotéky propadly o 20%, což bylo právě dané tím, že už pravděpodobně to očekávání těch lidí, že bude program 0% startovat, a bylo jasné, že to nepřijde, tak vlastně se to úplně zabrzdilo. Jedna část lidí čekala na ten program 0% a druhá část lidí, která s ním počítala a vlastně mysleli si, že vlastně koupí rozestavený projekt a pro tu hypotéku budou v momentu, když už se to bude dostavat a předávat, tak vlastně zjistili, že se to neděje a ten podzim se nesl vlastně v duchu propadu všeho na tom stavebním trhu, tedy prodeje bytů i prodeje těch hypotečních úvěrů. Tak myslím si, že tohle tady ty naše banky asi jsou v klidu víc. Myslím si, že ten zájem u nás zatím nahoru letí a bude vlastně zajímavé sledovat, jestli se to bude přibližovat k tomu Polsku, nebo jestli se Polsko bude přibližovat k nám, anebo jestli to pořád půjde vlastně půjdeme každý svojí cestou. Na to jsem jako hodně zvědavý. To bude jako vlastně jedna z věcí, kterou budu letos hodně sledovat. Tady ta komparace těchto dvou vlastně postupů a situací v těch dvou zemích.
No, na úplný závěr mě napadlo zopakovat rychlou predikci na další segmenty nemovitostního trhu. Už jenom krátce a stručně, abychom se pak mohli zase chytat za slovo, co jsme tady říkali, ale s tím nám to docela vycházelo. Tak, co trh primárních bytů a vývoj cen?
No, ne, byty nepochybně růst. V Čechách 2 roky se brzdila příprava stavební řízení nedigitalizované a pořád v mírném chaosu. Zadržená poptávka, o které jsem tady mluvil, takže jako už se to ukazovalo v tom loňském roce a myslím si, že v roce 2025 ten růst klidně přes 5% meziročně. Nevidím v tom jako vůbec problém.
A co sekundární trh s byty?
Víceméně to samé, co ten primární trh, čili s těmi novými byty. U těch sekundárů ta zadržená poptávka je zjevná. Velmi pomáhají a asi i budou pomáhat, a to se asi shodneme, ty klesající sazby, protože myslím si, že to jsou přesně byty, pro které si jdou ti, kteří třeba na ten nový byt nemají, takže jdou po nějakém jako starším panelákovém a tam je pro ně velmi zásadní právě to, že ta sazba klesá, takže vlastně na to dosáhnou, vlastně to i sám ve svém okolí trochu vidím. A klidně bych se dovedl představit, že v některých oblastech může být i dvouciferný růst tam, kde je ta základna hodně dole. Ono to vlastně už je takové, to myslím, tuším, Ústí nad Labem má dvouciferný, nebo mělo loni dvouciferný růst, ano. Si to pamatuju dobře. Takže nedíval bych se tomu i nadále.
A nové rodinné domy?
No, já vlastně odhaduju, a tady by mě vlastně zajímalo, škoda, že tu dneska máme trojáka Davida, protože tady by vlastně, jako my jsme se o tom nebavili s Davidem a já nevím vlastně, co by na to řekl David. Jaká by byla jeho predikce, asi se ho na to možná po tom dnešním nahrávání někde u kafe zeptám, až s ním budu mluvit. Já odhaduju, že letos to ještě nebude tak brutální, takže čekám takové ty standardní 2-3%, jak to bývá v normálních časech, takový jako ten zdravý přírůstek, jak říká David. Ale v roce 2026 už si myslím, že jestli doteče část té vlny zadržené poptávky a dávalo by smysl, aby ano, jak jsem o tom dneska mluvil, tak tam už by to mohlo jít přes 5%. A to by zase jako nebylo úplně dobrý. Jako vlastně my vlastně jsme rádi, když jsou to ty 2-3%, protože s tím se docela dobře pracuje. Jakmile to je víc, tak to je víc škody než užitku, protože my z toho vlastně de facto většinou jako nemáme nic z toho růstu jako ziskově, ale je to pro nás jako hodně na práce navíc. Komplikace, ano.
No a když jsme zmiňovali ty sekundární byty, tak co sekundární rodinné domy, co starší?
Asi sledujete, Aleši, také na Twitteru občas, jak se ukazují takové ty opravdu nesmyslně nástřelené ceny nemovitostí hodně z okolí Prahy, ale i třeba dál od Prahy.
Pak sleva v nabídkové ceně a závěr už to letí dolů.
Ano, ano, a letí to třeba po milionech, každý kvartál se to objeví znova, a tam prostě na začátku bylo 30 a teď už jsme na 15 milionech. Takže určitě ty z covidu přestřelené nemovitosti typu jdou klidně ještě o 5% dolů, protože a tam vlastně to nemá jako úplně dno, kde bych řekl, protože tam je to prostě, není logicky postavená cena, to prostě někdo zkouší, kolik může dostat a vlastně dostanou od ty ceny co nejvejš a zkouší najít toho, jak se říkalo, hejla, který to koupí za úplně nesmyslnou cenu. U těch normálně naceněných si myslím, že bude spíš stagnace, nečekám nějaký velký růst. protože bude hodně záležet na energetickém štítku, bude hodně záležet na tom, jak se bude ten vývoj toho ESG v té Evropě vyvíjet, protože samozřejmě všichni slýcháme ty strašáky, že některé nemovitosti nebudou mít žádnou cenu, protože jejich přestavba na standardy energetického štítku do budoucna bude tak drahá, že vlastně i vlastně to bude prodej čistě domu za cenu pozemku, čili vlastně ten dům bude za nula a budete kupovat čistě ten pozemek s tím, že musíte tu stavbu srovnat se zemí a postavit na něco nového. Takže tam asi bych, jako říkám, tam nečekám nějaký velký růst.
Já ve svém okolí vidím, že ta debata o energetické náročnosti, o technologie vytápění, o tom, kdy bude potřebovat nějakou investici udržovací nebo úplně rekonstrukci, tak začíná být velký téma. A to se může do těch sekundárních rodinných domů projevovat. Takže pokud někdo uvažuje o koupi staršího domu, tak nepodceňte, přátelé, tuhle diskuzi, jelikož tam na vás výjima splátky hypotéky může čekat i velký strašák v podobě účtu za energie nebo nutnosti investovat do nějaké fotovoltaiky a dalších jako řešení. No a zbývá nám, protože komerční nemovitosti neřešíme, tak nám zbývají pozemky.
V první půlce roku budeme asi kopírovat ten loňský růst, to znamená je na úrovni těch 3,5%, co vlastně vyhlásil ten statistický úřad. V té druhé už bych si klidně myslel, že v některých oblastech, kde by mohla přijít ta vlna, může ten růst být 5% více, protože sám vlastně okolo sebe vidím, že se začalo pomalu prodávat. My tam mám zrovna teďka kolem baráku několik lokalit, které pravidelně sleduju a sleduju, jak vlastně ty firmy aktualizují prodeje a aktualizují rezervace a vidím, že se to docáhlo, takže myslím si, že jakmile oni se přehoupnou do té druhé půlky, tak budou chtít trošku přibrzdit, víc na tom vydělat a zároveň mít čas na to, jak jsem říkal, přípravu dalších lokalit. Zase já dneska třeba i vím, o které lokality tam u nás jde, vím, ty pozemkový developeři, kteří to dělají 20 let, tak vím přesně, kam se budou přesouvat, takže a vím, že na to budou potřeba peníze, takže budou se snažit maximalizovat ten moment zisky, takže určitě bych, pokud zvažujete, tak bych určitě neváhal v té první polovině roku se snažit finalizovat koupy pozemku, byť třeba potom víte, že na stavbu domu a třeba na hypoteční úvěr nemáte ještě dostatečnou bonitu, ale koupit za ještě dobré aktuální ceny pozemek může být velká výhra třeba za 2 roky, když byste pak zahajovali stavbu. Může to být fakt řádu 100 tisíců úspora.
No, je to tak. Navíc my, když tady predikujeme, tak nikoho nenutíme to dělat, ale nemůžete fakt říkat, že jsme vám to neříkali.
Přesně tak.
A to je důležité dodat, protože někde nám lidé říkají, no vy určitě prostě máte nějakou motivaci nám tady říkat, jak se to bude vyvíjet, ale všechny ty podcasty jsou dostupné, takže se můžete pak podívat, kdy jsme se spletli a kde ne, a mockrát jsme se teda nespletli.
Já jsem teď se asi znáte, relativně nedávno a musím říct, že jsem to neznal. A tam to byla jako jaký, není to asi jako úplně přísloví, ale prostě to někde jako na sociální síti jsem to čet. Nebo jestli řezníka, kolik bude stát maso, jo. Tak můžete si třeba říct, že jako řezník vám říkáme, kolik bude stát maso. Ale na druhou stranu jako ten trh má nějaký zákonitosti a danosti a bohužel to všechno jako ukazuje na to, že ta podpora tomu růstu těch cen tady bohužel všechno tomu nasvědčuje, že tady jako je. Takže myslím si, že kdo nás fakt sleduje tím 4. rokem, tak ví, že jsme se v podstatě téměř ničem nemýlili. A že opravdu minimálně naslouchat a přemýšlet o tom, jako je dobré a jestli potom půjdete a koupíte si pozemek, anebo jestli si řeknete, že to tak žádně nevidíte, tak to už je jenom na vás.
Přesně tak. No my jsme tady dneska se ohlédli za tím minulým rokem a našimi predikcemi. Michal předestřel ten vývoj na trhu bydlení rodinných domů a pozemků, který bude určovat jako několik faktorů a ten nejhlavnější z nich je zadržená poptávka a to, jak se bude postupně probouzet další a další vlna té zadržené poptávky tím, jak budou klesat sazby. Bavili jsme se také o tom, jak by mohli nebo měli zdražovat materiály, o tom, že ESG bude zejména některé z nich prodražovat významně, hlavně betony. Pokud stavíte takzvaně své pomocí, to znamená si jako sami vybíráte dodavatele a máte nějaké ceníkové ceny starší rok, dva od projektanta, tak určitě si dávejte pozor, aby vám ta položka, u které máte pěticiferné číslo, se nestala šesticifernou. Může se to stát velmi snadno. Bavili jsme se i o hypotékách a úrokových sazbách a musím říct, že jsme se spíše shodli, že velmi rychlý sešup někam k sazbám s začínající dvojkou asi v tom roce 2025 nenastane. Nicméně dodali jsme, že když si, a to tady opakuju neustále, vezmete nějakou kalkulačku a zadáte si tam 3,5 versus 3 na cenu vaší nemovitosti, tak ta měsíční splátka se nehne tak významně, abyste kvůli tomu přišli o vybranou nemovitost, ve které byste chtěli prožít pěkný zbytek života nebo jeho část. No a pak jsme si i udělali takovou rychlou predikci na žádném vlastně z těch nemovitostních trhů. Nevidíme úplně velký fundament pro pokles, spíš pro růst a když budou klesat ty nabídkové ceny sekundárních rodinných domů, tak je to spíš proto, že byly přepálené a že do nich ti majitelé jako projektovali svoje přání a to, co by chtěli dostat a ne reálnou hodnotu. Zvlášť u těch velkých nemovitostí 90. let, kde skutečně ta výměra a třeba i zastaralá technologie vytápění způsobuje jako do budoucna velké problémy.
Případně do toho projektovali svoje sny, co by si chtěli koupit.
Přesně tak. Jo, a to je taky pravda. No a pokud máte nějaká další témata, otázky nebo komentáře, tak nám je prosím neváhejte posílat na podcast@ekonomickestavby.cz nebo skrz sociální sítě a my se těšíme někdy příště na slyšenou.
Hezký den.